Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Галоўныя тэмы, падзеі сэнсы чацвярга, 30 чэрвеня.
Вызваленне азоўцаў і баі ў Лісічанску, 127 дзень вайны ва Украіне.
Зробім усе, щоб повернути додому кожного українця і кожну Україну.
Няўжо беларусы зноў паверылі ўладам? Размова з Паўлам Усавым.
Калі давер гэты вынікае вось з той інтэрпрэтацыі, якія даследчыкі апублікавалі, што яно вынікае менавіта за тое, што мы не хацім як ва Украіне, але ў нас ўжо ёсць як ва Украіне, больш таго, у нас горш, чым як ва Украіне. Мы саўдзельнікі агрэсіі.
Поле для манеўру, ці засталося яно ў Лукашэнкі? Меркаванне Ігара Тышкевіча.
Ты намекаеш на магчымасць дварцовага пераварота?
Зараз ён немагчымы.
Пра гэта да іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё.фм.
127 дзён працягваецца вайна ва Украіне, якую развязаў Пуцін, падставіўшы пад свае ракеты спіну Лукашэнкі.
Сёння ўначы расійскія войскі зноў абстралялі Харкаў. Два выбухі прыйшліся па самім горадзе. Яшчэ 4 прылёты мясцовыя чулі на адлегласці.
Аб сітуацыі на Донбасе працягваюцца авіабстрэлы Лісічанска. Разбураны аддзел паліцыі, пашкоджана тэрыторыя НПЗ. Расіяне кінулі практычна ўсе сілы на захоп горада, дзе цяпер цяжка знайсці бяспечнае месца.
Не спыняюцца абстрэлы тэрыторыі і ўздоўж ракі Сіверскі Данец. Расіяне б'юць па абодвух берагах. Мэта блакаваць Лісічанск і ўзяць пад кантроль участак аўтадарогі Лісічанск-Бахмут.
Што праўда, ёсць добрыя навіны. Расійскія акупанты ўцяклі з вострава Змяіны пасля таго, як украінскія войскі нанеслі ноччу удар. Акупанты падарвалі рэшткі сваёй тэхнікі і адышлі ад вострава на 5 катарах.
Напярэдадні паміж Расіяй і Украінай адбыўся абмен палоннымі па формуле 144 на 144. Сярод вызваленых украінцаў 95 абаронцаў Азоўсталі, у тым ліку 43 ваеннаслужачых палка Азоў. Гэта найбуйнейшы абмен з пачатку паўнамаштабнага расійскага ўварвання.
Аб вызваленні з палону украінскіх вайскоўцаў гаварыў у сваім вечаровым звароце прэзідэнт Украіны Уладзімір Зялэнскі. Давайце паслухаем.
Украінці, українки, наші захисники, захисниці, тиждень тому наша держава отримала статус кандидата на членство в Євросоюзі. А вже сьогодні зроблено черговий крок на шляху до членства. Дуже практичний крок. Підписано транспортний безвіз. Це угода, яка прибирає бар'єри для українських перевізників. Більше не треба чекати дозволів на вантажні перевезення. І це дозволить значно наростити експорт українських товарів автотранспортом. Саме таке завдання у нашої держави зараз – не втрачати жодного тижня у відносинах з Європейським Союзом. Ми постійно будемо, попри цю війну, попри всі складнощі, робити те, що наближає нас до повноправного членства в Євросоюзі. До речі, вчора я провів спеціальну нараду, велику нараду, було 28 учасників, які представляють і виконавчу, і законодавчу, і судову гілки влади. У держави буде відповідний документ, чітка карта дій, яку зможе перевірити будь-який громадянин і будь-яка громадянка України, що потрібно зробити державним інституціям, щоб ми свою частину роботи на шляху до Євросоюзу виконали. Вже 1 липня цей документ буде представлений. Сьогодні вранці взяв участь у засіданні саміту НАТО. Це особливий саміт. Саміт трансформації. Альянс змінює свою стратегію у відповідь на агресивну антиєвропейську політику Росії і російську війну проти нашої держави. Очевидно, що гарантувати безпеку в Європі в таких умовах неможливо без нашої держави. І ми зробимо все, щоб ця очевидність була трансформована в конкретні рішення для України, для Альянсу. Нам потрібні чіткі гарантії безпеки, Вони у нас будуть. І я сьогодні звернувся із цим закликом до членів НАТО. Знайти такий формат рішень, який передбачав би повноцінну участь України в нашій спільній європейській архітектурі безпеки. Закликав держави НАТО прискорити постачання систем протиракетної оборони для України і значно посилити тиск на державу-терориста. Один тільки сьогоднішній удар Росії по місту Миколаїв, одразу 10 ракет і всі по цивільних об'єктах, доводить абсолютно для всіх у світі, що тиску на Росію недостатньо. Одна з цих ракет, надзвукова протикорабельна ракета «Онікс», зруйнувала звичайну п'ятоповерхівку. Розбір завалів тривав протягом дня. Станом на цей час відомо про 5 загиблих. А ще удар по Очакову, по Дніпру. Продовжились російські обстріли на Харківщині, в Сумській області, також на Донбасі, Лисичанськ, Авдіївка, громади на Бахмутському напрямку. Ситуація там залишається наджорстоко і дуже тяжко. Робимо все для того, щоб забезпечити для наших військових сучасні артилерійські системи, щоб належним чином відповідати окупантам. Росія все ж таки вичавила з Сирії повідомлення про нібито визнання окупаційних структур на Донбасі як нібито держав. Це нікчемна історія. І в такому разі жодних відносин України з Сирією більше не буде. А санкційний тиск проти Сирії буде. Навпаки, ще більше. Вперше за всі роки незалежності сьогодні відбувся візит в Київ президента Індонезії. Дуже впливової держави, яка може значно постраждати від спровокованої Росією продовольчої кризи. Тож це були важливі переговори, які відкривають для України ще один стратегічний напрямок відносин з Азією. Також Україну відвідав один з найвідоміших бізнесменів світу – Річард Бренсон. Він більш ніж просто підприємець. Він візіонер, людина, яка працює заради прогресу і кращих технологій для усього людства. Його приїзд в Україну, і саме зараз він побував в Гостомелі, де обговорював, зокрема, і можливості відбудови аеропорту, і побудови нашої мрії, найбільшого в світі літака. Це дуже потужний сигнал всім, всім у світі, що Україна точно вистоїть у цій війні. Я вдячний пану Бренсону за його готовність долучитися до післявоєнного відновлення нашої країни. І ще одна оптимістична і дуже важлива новина. Повернули додому 144 українських воїна з російського полону. 59 бійців Нацгвардії, 30 військово-морських сил, 28 армія, 17 прикордонників, 9 тероборонівців, 1 поліцейський. Найстаршому зі звільнених 65 років, наймолодшому 19. Зокрема, додому повертається 95 захисників Азовсталі. Я вдячний Головному управлінню розвідки та усім, хто працював на цей результат. Але про це згодом. Зробимо все, щоб повернути додому кожного українця і кожну українку. Дякую ще раз. Слава Україні!
Тим часом місія ООН підтвердила забойство мирних жихарів у більшим 30 населених пунктах України. Постання на 27 червня ООН заявляє про гибель 4731 чоловіка, ще 5900 чоловік отримали ранені. При цьому у документі підкреслюється, що у реальності ахвяр значно більше.
Єврорадіо новини спорту. Батэ вярнуў лідарства ў чэмпіянаце Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе. У перанесеным матчы 9-га тура барысаўчане разграмілі Слуцк 4-0. У Батэ 27 ачкоў, на другім месцы энергетык БДУ 26, у мінскага Дынама 25 ачкоў. З футбольнага мінскага Дынама сыходзіць група гульцоў. У Дзяніса Грачыхі і Жоа Вільяма скончыліся тэрміны дзеяння кантрактаў, а 19-гадовы нападаючы Фёдар Лебедзеў пераходзіць у дзяржынскі арсенал. Мюнхенская Баварыя адхіліла ўжо трэцюю прапанову Барселоны па пераходзе Роберта Левандоўскі. Як піша Більд, за 33-гадовага форварда прапаноўвалі да 45 мільёнаў еўра. Баварыя ж пачне разглядаць варыянт з продажам гульца толькі пасля атрымання прапановы ў памеры 50 мільёнаў. У мінулым сезоне Левандоўскі забіў за каманду ва ўсіх турнірах 46 галоў у 50 матчах. Беларуская баскетбалістка Кацярына Снытіна развіталася з турэцкім клубам Нісібі Айдын. У яе скончыўся кантракт. Снытіна гуляла ў Турцыі з 2015 года. Беларускі трэнер Канстантін Кальцоў увайшоў у штаб уфімскага хакейнага клуба «Салават Юлаю». Дамова разлічана на год. У мінулым сезоне Кальцоў быў трэнерам маскоўскага «Спартака». У Лос-Анджелесе па абвінавачванні ў хатнім гвалце затрымлівалі 24-гадовага баскетбаліста Хорніца Майлза Брыджэса. Ён выйшаў на волю пад заклад 130 тысяч долараў. Суд прызначаны на 20 ліпеня. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
50% апытаных украінцаў страцілі на вайне знаёмых ці сваякоў. Дзве траціны адказваюць, што згубілі працу ці магчымасць зарабляць на жыццё.
Гэта вынікае з апытання The Wall Street Journal, якое правялі сумесна з даследчым інстытутам NORC пры Чыкагскім універсітэце.
Нягледзячы на страты, каля 89% украінцаў лічаць непрымальным, каб Украіна пайшла на тэрытарыяльныя саступкі Расіі дзеля дасягнення міру.
Якія даследаванні тым часам праводзяцца ў беларускім канцлагеры? Ці сапраўды ў беларусаў расце ўзровень даверу да дзейных уладаў? Гэтыя тэмы рэдактар Еўрарадыё Дмітрий Лукашук абмеркаваў з кіраўніком Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, доктарам палітычных навук Паўлам Усавым.
Давайте, можа быць, пра сацыялагічныя апытанні. Вось стала вядома чарговае нібыта праведзенае сацыялагічнае апытанне ці высновы, якія зробленыя, і што мяне здзівіла, што, маўляў, вось вайна ва ўкраіне, пагроза вайны, можа быць, нават у Беларусі, яна змяніла ў пэўным сэнсе стаўленне беларусаў да лукашэнкаўскай улады. Маўляў, больш даверу стала. Вы верыце ў такія сацыялагічныя апытанні ў наш час і ў нашай Беларусі, і як вы ўвогуле ўспрымаеце рост давера да кіраўніцтва дзеючага ў Беларусі?
Ну, давайте пачнем з таго, што гэта не было сацыялагічнае апытанне, гэта было сацыялагічнае даследаванне, бо безумоўна сацыялагічных апытанняў у Беларусі праводзіць немагчыма па двух асноўных прычынах, таму што ў нас у Беларусі фактычна забаронена рэалізацыя даследаванню апросаў сацыялагічных. Няма ніякіх структураў, якія б маглі гэта рабіць. Па-другое, у закрытых грамадствах, фактычна таталітарных грамадствах, грамадскай апініі, грамадскай думкі не існуе, бо людзі не могуць быць упэўненыя, што іх выказванні не прынясуць праблемы і тым больш не маюць яны даверу да тых, хто праводзіць гэтыя апытанні.
Дарэчы, вы ў сваім тэлеграм-канале нават апытанку адмысловую так. зрабілі пра тое, наколькі вось людзі ўнутры Беларусі свабодна выказваюць свае думкі. Які вынік?
80% з больш чым тысячы прагаласаваўшых дзякуюць за удзел у такім апытанні, перш за ўсё сваім чытачам і слухачам. 80% з тысячы прагаласаваўшых прагаласавалі, адзначылі тое, што яны могуць выказваць свае крытычныя меркаванні. Я не кажу ўвогуле меркаванні пра палітыку, а менавіта крытычныя меркаванні толькі ў асяроддзі людзей, якім яны давяраюць. І безумоўна, у такіх у такой атмасферы недаверу ніхто, я думаю, гэта псіхалагічны фактар, не будзе на 100% упэўнены ў тым, што варта адказваць на пытанні такія крытычныя, ключовыя, калі праводзіліся такія пытанні. Ну, тым больш, што даследчыкі вось гэтага рапарту аналітычнай policy paper, яны кажуць пра тое, што яны выкарыстоўвалі перш за ўсё базу даных у інтэрнэце, так, але гэта таксама збольшага апасрэдаванае даследаванне, гэта не наўпроствае даследаванне, то бок сцвярджаць, што па факце мы маем такую сітуацыю, як гэта было апублікавана ў гэтым даследаванні, мы не можам. Мы можам, ну, спасылацца, можа быць, выкарыстоўваць, але насамрэч ніхто зараз не скажуць, якая сітуацыя ў грамадстве, у грамадскай думкі, у грамадскай апініі, у грамадскіх прэферэнцыях чакае у Беларусі. І з гэтага трэба сыходзіць. Канешне, варта праводзіць гэты аналізы, даследаванні, можа спрабаваць прааналізаваць нейкія змены, калі ёсць магчымасці, калі ёсць інструментары. Канешне, можна нават з улікам таго, што гэта нейкая база інтэрнэт-база, хаця я не давіраю інтэрнэт-базам, тым больш, калі мы кажам пра такія даследаванні, тым больш, калі на аснове гэтых даследаваннях робяцца такая інтэрпрэтацыя, што менавіта вайна спрычынілася да росту даверу. Ну, гэта перанос калькі.
Лагічна, калі паглядзець, што вот калі вот вайны няма, людзі глядзяць на той стан рэпрэсій, эканомікі, ўсяго астатняга, што ёсць унутры Беларусі, і думаюць, не давяраю я гэтай уладзе, увогуле хрынова тут жывецца і ўсё такое. А калі вайна, то спрацоўваюць гэты прынцып, вы хочаце як ва ўкраіне?
Тады мы маем сур'ёзную праблему з беларускім грамадствам. Гэта азначае, што беларускае грамадства па факце не ведае, што адбываецца.
Ну, іншага грамадства мы не для
вас не маем. Ну, калі мы ўжо аналізуем, я разумею сарказм, але калі мы аналізуем, то мы маем сур'ёзную праблему. Атрымоўваецца, што па сутнасці значная большасць беларусаў, хаця 48% гэта яшчэ не, ну, не нават не больш, чым 50, гэта ўсцяж замала, нават калі мы кажам пра умоўную падтрымку і легітымізацыю для сістэмы. Але сам факт, самі тэндэнцыі за вось 6 месяцаў, яны змяніліся, бо 10%, калі проста мы будзем аналізаваць вось гэтую інтэрпрэтацыю, гэтае даследаванне, гэта даволі вялікі прырост для сістэмы. Але тады, вяртаючыся, што я хацеў сказаць адносна праблемнасці з беларускім грамадствам, ну, гэта азначае, што беларусы да канца не разумеюць, што адбылося. Калі давер гэты вынікае вось з той інтэрпрэтацыі, якія даследчыкі апублікавалі, што яна вынікае менавіта за тое, што мы не хацім як ва ўкраіне, але ў нас ужо ёсць як ва ўкраіне, больш таго, у нас горш, чым як ва ўкраіне. Мы саўдзельнікі агрэсіі.
А што калі беларусы, як бы мовіць, сапраўды сталі цяплейшымі да Лукашэнкі, бо баяцца магчымай вайны? Працягваем размову з Паўлам Усавым.
Гэта азначае, што беларусы не разумеюць адной простай рэчы, той сітуацыі, ў якой апынулася краіна, што з аднаго боку яна акупавана, і Лукашэнка здаў па сутнасці Беларусі і зрабіў з яе вайсковую базу для расійскай агрэсіі супраць Украіны, да такой, як можа быць давер да такой улады. Гэта азначае проста, што людзі могуць, тыя, хто зараз давяраюць улады, яны могуць пад уплывам расійскай прапаганды, той прапаганда, якая прасоўваецца праз афіцыйныя беларускія медыя, успрымаць агрэсію супраць Украіны ці у інтэрпрэтацыі Расіі вайсковую аперацыю як нешта нармальнае. Тым больш, што, ну, напрыклад, калі мы вернемся да тых апытанняў, якія былі, калі не памыляюць, у сакавіку-красавіку апублікаваныя чатам Хаус, яны паказвалі, што аж 38% беларусаў падтрымліваюць каментуюць дзеянні Росіі ва Украіне. Гэта вялікая колькасць. Вось калі мы іх сумясцім умоўна, вось тыя пытанні, якія былі праведзены чатам хаус і апытанні гэтай аналітычнай групы, то так тэндэнцыі вырысоўваюцца вельмі сумныя для беларускага грамадства. Нягледзячы на тое, што нібы 99% зноў вяртаючыся да чатам хаус, не падтрымліваюць удзелу беларусаў у вайсковай аперацыі. Але як можна давераць уладзе, так 48%, калі яна фактычна знішчыла ўсе асноўныя элементы дзяржаўнай бяспекі ў Беларусі. Бо па сутнасці мы знаходзімся ў цалкам пад кантролем стратэгічным Расіі.
Спадар Павел, ну для таго, каб гэта разумець, гэта бачыць, па-першае, гэтым трэба цікавіцца. Па-другое, трэба шукаць інфармацыю і разважаць. А што мы маем? Нават рэальна, калі глядзець на рэчы да ўсяй этой сітуацыі, колькі ў нас там было пратэстна, там, ці, скажам, актыўных грамадзянаў, ну, 30%, я бацяк там якіх 15%, астатнія балота. Якому і раней было асаблі не цікава ўсё, што адбываецца, і зараз не цікава. А з улікам таго, што выціснута з Беларусі уся незалежная прэса, за тое, што ты там падпішышся на тэлеграм-канал, калі раптам рукі ў цябе дойдуць і розума хопіць і цікавасці паглядзець нейкі, каб акрамя Азаронка яшчэ і нейкі тэлеграм-канал, то за гэта цябе яшчэ і пакараюць. Вот і маем.
Ну, гэта азначае, што фактычна гэтае даследаванне яно збольшага адлюстроўвае рэчаіснасць. Безумоўна, дамінуючая частка нашага насельніцтва гэта, ну, аморфная частка, якая фарміруе сваё меркаванне сітуатыўна, так, у залежнасці ад таго, як складваецца сітуацыя ў Беларусі і за межамі. От гэта азначае, што за вось гэты час, ну, лічыце незалежнасці, так, не сфарміравалася нейкая сталая сістэма каштоўнасцяў і тое, што ў 20-м годзе вось гэты пераварот, так, электаральны, ён адбыўся не дзякуючы таго, што ў беларусаў сфарміравалася нейкая іншая сістэма каштоўнасцяў, дэмакратыя, свабода, там, незалежнасць перадусім, а проста гэта было меркаванне сітуатыўнае, якое палягала з аднаго боку на ўпэўненасці ў тым, што Лукашэнка не ўтрымаецца, з іншага боку яна фарміравалася дзякуючы знову падыходу Расіі ў 20-м годзе і расійскім СМІ, калі яны крытыкавалі, фактычна спушчаны былі на Лукашэнка, і гэтая вось сітуацыя, яна сфарміравала падыход і прэферэнцыі электаральныя большасці беларусаў. Як толькі сітуацыя змянілася, змянілася рыторыка расійскіх СМІ, стала ясна, што Лукашэнка ўтрымае ўладу, змянілася сітуацыя, знову змяніўся падыход, які базаваўся не на каштоўнасных аспектах, а свядомасць і культура знову значнай большасці атрымоўваецца беларусаў, гэта патрыархальна-аўтарытарная культура з элементамі расійскага свету. Яна ўвайшла ў той русло, якім яно было да 20-го году. І тады, якія мы маем з гэтага вынікі. Вельмі знову сумныя вынікі, што эфект уздзеяння, эфект вось гэтага абуджэння сацыяльнага ў Беларусі не быў выкарыстаны дзеля таго, каб сфарміраваць сталую сістэму дэмакратычных каштоўнасцяў. То бок, знову, мы функцыянуем у прасторы 1 мільёна. Так, які заўсёды быў у Беларусі, 1 мільёна тых людзей, якія заўсёды былі за апазіцыю, за дэмакратычныя еўрапейскія каштоўнасці, за арыентацыі, за незалежнасць і гэтак далей. А вось тая большасць, яна ўсцяж знаходзіцца па-за палітыкай, і іх меркаванне будзе фарміраваць той, хто будзе мець доступ да абсалютна вось такіх, ну, трэндавых СМІ, то бок расейцы.
Гэта была размова з кіраўніком Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, доктарам палітычных навук Паўлам Усавым. Паслухаць яе цалкам можна на саўндклаўдзе Еўрарадыё, а паглядзець стрым на нашым YouTube-канале Еўрарадыё Лайф.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Мужа Кортні Кардашьян Трэвіса Баркера экстрэна шпіталізавалі. У бубнача панк-групы Blink-182 выявілі загадкавую хваробу. Прыхільнікі перажываюць за здароўе музыканта і спадзяюцца на хуткае выздараўленне. Нядаўна фаловеры Трэвіса Баркера ў Instagram здзівіліся дзіўнаму пасту музыкі. Божа, выратуй мяне. Баркер не стаў удавацца ў падрабязнасці і хутка ўсе забыліся пра гэта. Але запіс аказаўся прарочым і пацягнуў новы віток непрыемных падзей. Гэтай ноччу Баркера забралі ў элітную клініку. Папарацці паспелі падлавіць момант прыезду хуткай дапамогі і самой шпіталізацыі. Па словах відавочцаў, услед за машынай лекараў на сваім джыпе ехала і сама Кортні. Праз пару гадзін дачка Трэвіса Алабама вырашыла ўнесці крыху інтрыгі і пакінула таямнічы запіс у соцсетках. «Просто помоліцеся за нас», написала яна, перапалохаўшы ўсіх фанатаў. Зараз прыхільнікі чакаюць таго моманту, калі Кардашьян зможа выйсці на сувязь і растлумачыць, што здарылася з яе каханым насамрэч. Зорка эратычнага трылера «50 адценняў шэрага» Дакота Джонсон распавяла аб сваім досведзе здымак у трылогіі, які яна характарызавала як псіхапатычны. Па словах актрысы, гэта шмат у чым было абумоўлена ўдзелам у працэсе аўтара літаратуры на першай крыніцы Эрыкі Джеймс, якая валодала поўным творчым кантролем і якая душыла любыя ідэі ці прапановы. У яе быў вялікі творчы кантроль увесь час, кожны дзень, і яна патрабавала, каб пэўны рэчы адбываліся без усялякіх змен, сказала актрыса аб пісьменніцы, якая таксама была адным з прадзюсараў эратычнай стужкі. Былі часткі кніг, якія проста не спрацавалі б у фільме, напрыклад, унутраныя маналогі, які часам былі адкрыта жудаснымі, а нельга было пра гэта сказаць гучна. Гэта заўсёды была бітва, заўсёды. Джонсон успамінае, што на здымачнай пляцоўцы эратычнага фільма панавала блытаніна, і ёй часам даводзілася перапісваць сцэны для сябе. Мы рабілі дублі, якія хацела зняць Эрыка, а пасля мы рабілі дублі, якія хацелі зняць мы. Напярэдадні вечарам я перапісвала сцэны са старымі дыялогамі, каб дадаць рэпліку то там, то тут. Гэта было падобна на бясконцы хаос. Знакаміты амерыканскі пісьменнік Стывен Кінг назваў адзіны ігравы фільм, які ён не змог даглядзець да канца і пакінуў кінатэатр, не чакаючы развязкі. Паводле яго слоў, гэта быў фантастычны баявік «Трансформеры», які зняў рэжысёр Майкл Бэй. Кінг не ўдакладніў, што менавіта яму так не спадабалася ў гэтай стужцы, што ён не стаў чакаць фінальных тытраў. Фільм «Трансформеры» заснаваны на лініі цацак і распавядае о супрацьстаянні прадстаўнікоў іншапланетнай расы робатаў. Ён быў выпушчаны ў 2007 годзе. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Тым часам польскі прэзідэнт Анджэй Дуда выказаў думку, што з вайсковага пункту гледжання Беларусь ужо не з'яўляецца асобнай ад Расіі краінай.
Не паспеў Лукашэнка прыехаць на аўдыенцыю да Пуціна, як расійскія самалёты атакавалі ўкраінскія гарады, заляцеўшы з беларускай паветранай прасторы.
А на фоне размоў пра магчымасць перадачы расійскай ядзернай зброі беларускаму войску узнялася хваля абвінавачванняў беларусаў з боку ўкраінцаў у спрыянні расійскай агрэсіі.
Тым не менш, Дуда лічыць, што Беларусь не будзе афіцыйна ўступаць у расійскую вайну супраць Украіны.
Няўжо ў нас і сапраўды застаюцца шансы пазбегнуць гэтай страшэннай долі? Ці могуць украінцы прэвентыўна і не заходзячы на тэрыторыю Беларусі перашкодзіць атакам расійскіх самалётаў і ракет?
На гэта і іншае пытанне ў інтэрв'ю Еўрарадыё адказвае эксперт Украінскага інстытута будучыні Ігар Тышкевіч.
Крыху вернемся ў часе да вот гэтага дня, калі былі запушчаныя ракеты па украінскіх гарадах з самалётаў, якія заляцелі з беларускай паветранай прасторы. Гэтая падзея супала з паездкай Лукашэнкі да Пуціна. Адно паехаў да Пуціна, тут же прыляцелі самалёты, тут же прагучалі нейкія заявы пра нейкі там ядзерны чамаданчык для Лукашэнкі. Як это ўсё звязана? Ці, як кажуць, мухі асобна, катлеты асобна? асобна ў гэтай сітуацыі?
Ну, у дадзеным выпадку ёсць асобна трэкі, але па вялікім рахунку гэта завязана на агульнае жаданне Крымля не ствараць дадатковай прасторы для манеўру ў Мінску. Таму што зверні ўвагу, як афіцыйны Мінск пачаў чапляцца за магчымасць, ну, мона кажа, сепаратных кансультацый, у тым ліку з краінамі Захаду. Спрабавалі прадаць сваю пазіцыю, што мы крышку ўсё ж такі не Расія, што ёсць агрэсар, а мы дзесьці збоку стаім. Окей. А учапіліся ў ідэю нават узгодненую з Расіяй, ну, постфактум узгодненую з Расіяй пра транзыт украінскага збожжа праз беларускую тэрыторыю, уставілі свае умовы, што там часткова знічу санкцыі. Гэта таксама ішло ў разрэз, у прынцыпе, з палітыкай Расіі па прывязкі Беларусі. Але калі пачаліся такія размовы, ну, афіцыйны Мінск права прадэманстраваць пэўную суб'ектнасць і здольнасць кантраляваць працэс. Вот цяпер давай змадэлюем. Я не буду казаць, што ўжо пачалі прыслухоўвацца, але давай змадэлюем, што, дапусцім, у адну, ну, там, двух-трох, назовем так, краінаў Еўрапейскага Саюза на конт гэтага пачалі сур'ёзна задумацца. Адбыліся не публічныя кантакты, скажам так, праз пасольства, все. Пачалі думаць, ну, якім чынам, альбо пра пляцоўку, альбо пра мадальнасць размову з Мінску, як быццам бы сіла, якая нехай часткова, але кантралюе працэсы на ўласным тэрыторыі. От все ўжо дакументы рыхтуюцца. І тут залітаюць самалёты пасля доўгага перапынку, зноў стараюцца па украінскай тэрыторыі і знікаюць на расійскай тэрыторыі. Узнікае пытанне, окей, ты той, хто з кім ты спрабаваў размаўляць, ён суб'ект, ён проста, ну, моўна кажучы, гаворачая птушка на плечы старога пірата. Адпаведна, з гаворачай птушкай перамовы не вядуць. Гэта адкладаецца. Атрымала Расія, мала. Наступнае пытанне, вяртаемся да хвалі негатыву. Хвалі негатыву пачалі пакрыху, скажам так, спадаць, ісці ўжо не сінхранізавана, і можна было вярнуцца да нармальнай сітуацыі з публічнасцю прыняцця беларускіх працэсаў у украінскім грамадстве. Удары, новая хваля негатыву. Атрымалі. Значыцца, зараз на яе нівеляванне будзе прынамсі два тыдні. Ёсць. Наступнае пытанне. Зводкі генеральнага штабу Украіны. Доўгі час казалі, от просто рэальна, што так, беларусы штосьці там, маўляў, па другі бок межы корпаюцца, але небяспекі няма. Ёсць. Гэта ўсё на фоне абвастрэння, ну, не абвастрэння, а інтэнсіфікацыі баявых дзеянняў на Донбасе. І што такое, напрыклад, ракетны ўдар? Калі іх з беларускай тэрыторыі няма доўгі час, і калі ты не прагназуеш, што яны будуць, то в умовах, напрыклад, недахопу сродку супраць паветранай абароны, яна перасоўваецца бліжэй да лініі фронту. А калі ўдары паўтараюцца, гэтыя сродкі мусяць стаяць у глыбіні украінскай тэрыторыі, значыцца, лінія фронту больш адкрытая. Тое ж самае з пункту бліжняга прыкрыцця мяжы. Пэўныя групоўкі войскаў, які маглі перакінуць пыльцы на іншы ўчастак, стаяць уздоўж мяжы. Гэта ўжо вайсковы складнік. Унутрыпалітычны складнік. Ідэя вайны Беларусі супраць Украіны, мені та рэальна ўдзела, яна не папулярна ў беларускім грамадстве. Давай паглядзім унутрыбеларускія працэсы. Вот пасля рэферэндума так адцягвалі да апошняга, нарэшце Лукашэнка загаварыў пра спробу партыйнага будаўніцтва. Так зразумела, што гэта будуць, скажам так, партыі, які будуць граць на ягоным баку, нават калі кагось з іх фармальна завуць дэмакратычным. Але тут пытанне яшчэ інтарэсу Расійскай Федэрацыі, каб гэта ішло ў канструкцыі або ў межах, на якія можа паплываць тая ж сама Расія, таму што Расія патрэбна прарасійскія палітычныя сілы, сярод іншых. Але гэта, калі пазіцыі атачэння Лукашэнка мацоўваецца, мы могуць ад гэтага адпетляць. Але зараз атрымліваецца, што ізноў вот такое аднаўленне параметраў легітымнасці не атрымаецца, таму што у умовах аўтакраты альбо ты кантралюеш тэрыторыю, бо не, тут нехта залітае, з твою тэрыторыю страляе па суседу, улітае. Адпаведна, гэта азначае, што важак стаі, ну не такі ўжо важак, гэта ўжо кульгавы сабака. Ідзем далей. Падтрымка нават свайго электаральнага ядра таксама не зразумела, што гэта было. Гэта у тым ліку апусканне пазіцыі менавіта аднаўлення легітымнасці самога Лукашэнка, каб далей націснуць і далей мадэляваць у тым ліку палітычны працэс. Таму я б не сказаў, што гэта абсалютна там разведзенае ў бакі, бо для Расійскай Федэрацыі мэта тыя ж самыя, гэта стварэнне палітычнай інфраструктуры, уваход ключавыя галіны беларускай эканомікі. Не скупіць усё, увайсці на вузелкі, каб кантраляваць. Ну от вось яны гэта атрымліваюць.
Працягваем размову з Ігарам Тышкевічам.
На сваім YouTube-канале, аналізуючы вось гэтую всю сітуацыю, ты сказаў пра тое, што ў беларусаў павялічваюцца шансы памерці проста так. Расшыфруй свае думкі.
Глядзі, для Расіі важна стварыць яшчэ нагоду альбо прэцэдэнт, калі у выніку вайны загінулі ні ў чым не вінаватыя беларусы. Прычым гэта можна зрабіць не сваімі рукамі. З аднаго боку, гэта проста правакацыя на мяжы, але з другого боку, гэта можа быць яшчэ адна рэч. Такая штука, як легітымная цель для нанесення удару. Прычым, на жаль, тут можна нават карыстацца логікай Александра Григорьевича Лукашенка. Той, што спрабаваў зрабіць сваім ютубе. Тобі ж памятайце, на Беларусь готовілася нападзенне, там 4 точки, вам сейчас карту покажу.
А я вам сейчас покажу, цытуйце правильно.
Да. А вот теперь давайте уявим, что это на 100% все правда. Да? Уявили. Далее логика, что превентивный удар, он легитимный, и есть вот эти кропки концентрации, это легитимные цели, что, мол, можно нанести заходи удар, когда рихтуется нападение на тебе. Вот той же самой логике. Когда нападение отбылось, тебе можно нанести удар? Так. А теперь глядим. Российский самолет летит по территории Беларуси. И выпускай ракеты у бок Украины. Так, зараз у Украины нема, на жаль. Ну, будем лишить, что нема. Покуль что далекобойных систем супрацьпаветранной обороны и нема такой колькости самолетов, которые патрулировали межу и могли поражать ракетами поветра-поветра, ну, скажем так, на достаточно великую длительность. Але вся эта ситуация изменяется. Вот проходит, ну, я думаю, что ты не 3-4, и такая техника з'явится. Вот теперь уявим лететь черговый российский Ту-22 над территорией Мозыря, достаточно великий город, альбо на руле, крышку меньше райцентр. И он проводит пуски ракет. Ему просто 2 хвилины в отказ прилетают 2 ракеты, допустим, с украинского знищения. Потому что это легитимная цель у той же самой логики. Российская тушка выпустила ракеты, они пересекли про хвилину межу Украины, но поэтому украинцы стрельнули в отказ. Теперь задаем питание. Вот это поветренное судно, корыто, оно подбито, оно падает. На чью территорию оно будет падать? Раз. И другое питание. При всем повазе для белорусских летчиков. Так, у белорусских летчиков есть певные, ну, традиции, как это, на жаль, назвать нельзя, потому что это сумная речь. Але есть певное переконание, что падающий самолет варто десяти от жилых зон. Окей. А ці будуць гэта рабіць расійскія лётчыкі? Бо жылыя ж зоны не іх. Яны катапультуюцца. Іх падберуць свае ж расійскія вайскоўслужбоўцы. Вывезуць на тэрыторыю Расіі. Тут ж нават пакаратнікаў. А цяпер уяві самалёт з часткай боекамплекта і часткай паліва. Падае, напрыклад, на тэрыторыю жылого мікрараёна, спальнага раёна, Мазыря, Нароль, на ўсё.
Дарэчы, наколькі ўсё ж такі вось гэтая сітуацыя прэвентыўнага удара з украінскага боку, яна верагодная, таму што я колькі разоў задаваў украінскім экспертам у тым ліку і таму ж самому Арыстовічу пытанне, што ну ўсё ж такі лагічна, калі з тэрыторыі Беларусі, з аэрадромаў на тэрыторыі Беларусі узлятаюць расійскія самалёты ці лятуць расійскія ракеты, ну каб не ляцелі, ударыць па гэтаму аэрадрому, знішчыць гэтыя самалёты, знішчыць гэтыя там С-400 ці што там страляла. Кажуць, не, мы па тэрыторыі Беларусі не.
У тым ты справа, што станам на сёння дзякаваць Богу. Вот такой вытрымкі хапае ў украінскага боку. Яны разумеюць, што гэта сярод іншага стварэнне правакатыўнай сітуацыі. Украинский бок это разумеет. Але давай так, в умовах войны, ти можем мы дать гаранты, что в этой разумении оно заховается при, например, повеличении колькости обстрелов. Это вельми тяжкая речь. Тому у даденном выпадку, как раз таки, мы отрымливаем ситуацию, когда такие деяния, альбо бездеяния, они порушают базовый принцип існаванне любой державы. Это выконанне функцій забеспечення безпеки для своїх громадян. Причому в даному випадку это дворотный принцип. Это створення небезпечних ситуацій. Другая частка вельми цікавая з пункту ближнього внутрібілоруських процесів. І знову-таки беремо логіку оточення Олександра Лукашенка. У Білорусі нова конституція. От прийнята, будемо лічити, що прийнята на референдум. Артикул 18 відкриваємо. І там йдеться про виключення агресії з території Білорусі дотично третіх держав. Удар ракет это акт агрессии, поводле вызначению конвенции Организации Объединенных Наций, а Беларусь засновником ООН, и она ратификовала этой конвенции. А конвенция 1974 года. Отрымливается, что пуски ракет российскими бомбардировщиками стратегичными порушают нормы новопринятой конституции. Причем нормы прямого деяния, где написано, что выключается агрессия. Калі ласка.
Гэта ты намекаеш на магчымасць, я не знаю, там дварцовага пераварота?
Зараз ён немагчымы, але ў выпадку, калі і гэта адна з прычын, якая ўтрымлівае Лукашэнка прыняцце рашэння, ў выпадку, калі ён, напрыклад, паспрабуе даць загад на ўварванне ў Украіну, альбо выпадку, калі сітуацыя будзе развівацца проста па неспадаючай спіралі, то я не выключаю такога варыянта, таму што рыхтуючы гэту канстытуцыю ўнеслі не толькі гэты пункт, але таксама канстытуцыя пра паўнамоцтвы прэзідэнта, тое, чаго раней не было, ўнеслі магчымасці пазбаўлення прэзідэнта пасады за або грубае парушэнне канстытуцыі, або неаднаразовае. Парушэнне канстытуцыі праз норму прамога дзеяння канстытуцыі ёсць грубае парушэнне.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.